ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას სახელმწიფო თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ეს ამბობენ სამართალდამცავები მოზარდზე, პოლიციელების მხრიდან სავარაუდო ძალადობაზე და რას ყვებიან თავად მოზარდი და სხვები.
ჯერჩხერ შემოხდა აქ და 2-3 წელი სახლშია. თანარჩენ ან არყის სუნი ასდიოდა და სავარაუდოდ არაფხიზე მდგომარეობაში იყვნენ.
იმერეთის მეფეთა რეზიდენციიდან შემორჩენილი ნაგებობის რესტავრაციისთვის ტენდერი მეორედ გამოცხადდა, რას ითხოვს ძეგლის გადასარჩენად მოქმედი საინიციატივო ჯგუფი.
სერმეტი ჩარევები, რაც არქიტექტურული ერთახის ცვლილებას გულისხმობს, შევიკავოთ ამისგან თავი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვილნიუსში დასრულდა ნატოს ორდღიანი სამიტი, რომლის უმთავრესი თემა უკრაინა იყო. სამიტის შედეგებს კარგი უწოდა პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ. მან ვილნიუსში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ შედეგი იდეალური იქნებოდა უკრაინა ნატოში რომ მიეწვიათ. სამიტის პირველ დღეს 11 ივლისს ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ უკრაინას ალიანსში მიიღებენ გაწევრიანების ამოქმედო გეგმის გარეშე, თუმცა კონკრეტული ვადა არ დაუსახელებიათ. არავის სურს მსოფლიომი და ამის გაგება ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ ცივილიზებული ხალხი ვარ და გვესმის, რომ სანამ ომია ნატოს წევრი ვერ გავხდებით, განაცხადა დღეს პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. დღესვე ვილნიუსში გაიმართა ნატო უკრაინის ახლად შექმნილი საბჭოს პირველი შეხვედრა, საბჭომ, სადაც უკრაინას და ალიანსის წევრ სახელმწიფოებს თანასწორი უფლებები ექნებათ, შეცვალა დღემდე არსებული ნატო უკრაინის კომისიის უფრო დაბალი დონის ფორმატი. პირველ სხდომაზე გამოსვლისას ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატოს მიზანია უკრაინას დაეხმაროს რუსეთის აგრესიის მოგერიებაში და სამომავლოდ მის შეკავებაში. სამიტის ბოლოსკენ დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, იტალიის, საფრანგეთის, კანადის და იაპონიის ლიდერებმა ვილნიუსში მიიღეს დეკლარაცია უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების და სამხედრო დახმარების შესახებ. დეკლარაციის ხელმოწერის გადაწყვეტილება ვილნიუსში ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადეს დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა და უკრაინის პრეზიდენტმა. დოკუმენტის თანახმად, დიდი შვიდეული იღებს ვალდებულებას გრძელვადიანი ორმხრივი შეთანხმებების საფუძველზე უზრუნველყოს უკრაინის თავდაცვის უნარიანობა და უსაფრთხოება. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინის დელეგაცია სახლში ბრუნდება უსაფრთხოების სფეროში მნიშვნელოვანი გამარჯვებით და სრულიად ახალი შესაძლებლობებით. ცნობილია, თუ რა წერია ამ დეკლარაციაში. დიდი შვიდეულის ლიდერები ასახელებენ სამთავარ მექანიზმს, რომელთა მეშვეობით ამ გაერთიანების სახელმწიფოები აპირებენ მიზნის მიღწევას. პირველი ეხება უკრაინის შეერღებული ძალების გაძლიერებას და რუსეთის მხრიდან შემდგომი აგრესიის აღკვეთას. ამ მიზნის მისაღწევად დიდი შვიდეული აუცილებლად მიიჩნევს უკრაინისთვის თანამედროვე შეიარაღების მიწოდებას. პრიორიტეტულად გამოცხადებულია ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები, არტილერია, ჯავშანტექნიკა და შორმანძილზე მოქმედების იარაღი. გარდა ამისა, უკრაინის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის განვითარება, უკრაინის არმიის სამხედროების გაწვრთნა და თანამშრომლობა დაზვერვის და კიბერ უსაფრთხოების სფეროებში. გარდა ამისა, დიდი შვიდეული პირობას სდებს, რომ განამტკიცებს უკრაინის ეკონომიკას, მათ შორის ქვეყანას დაეხმარება აღდგენაში და უზრუნველყოფს მის ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. და მესამე, დიდი შვიდეული აპირებს უკრაინას გაუწიოს ტექნიკური და ფინანსური დახმარება რუსეთის აგრესიის შედეგების ლიკვიდაციის პროცესში. კონკრეტული ვალდებულებები ეკისრება უკრაინასაც, კერძოდ მან უნდა განაგრძოს მასშტაბური რეფორმები სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის უნდა განაგრძოს კორუფციასთან ბრძოლა, სამართალდამცავი ორგანოების, სასამართლოს და სახელმწიფო მართველობითი ორგანოების სრულყოფა, და კვლავაც უნდა განაგრძოს სვლა დემოკრატიის კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების დაცვის და სიტყვის თავისუფლების გზით. დიდი შვიდეულის გადაწყვეტილებას უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ უკიდურესად მცდარი და პოტენციურად საშიში უწოდა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. ამან დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების მიცემით ეს სახელმწიფოები ხელყოფენ რუსეთის უსაფრთხოებას. კრემლის პრესმდივნის განცხადებით, დიდი შვიდეულის გადაწყვეტილებას ნეგატიური შედეგები ექნება არამხოლოდ გრძელ ან საშუალო, არამედ მოკლევადიან პერსპექტივაშიც. როგორც პესკოვმა თქვა, დიდმა შვიდეულმა ამ გადაწყვეტილებით ევროპას კიდევ უფრო მეტი საშიშროება შეუქმნა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი ვილნიუსში ნატო სამიტის ფარგლებში შეხვდა ნატოს და ევროკავშირის წევრი რამდენიმე სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებს. დანიის, ესტონეთის, ფინეთის და საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრებზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესზე. ინფორმაციამ შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. ნატოს ვილნიუსის სამიტის ფარგლებში პირველად გაიმართა საქართველოს და სკანდინავიის ქვეყნების ფორმატის სამუშაო შეხვედრაც. გარდა ამისა, დღეს ვილნიუსში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯეიმს კლევერლის. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ შეხვედრაზეც აქცენტი გაკეთდა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, ასევე რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოზე ილაპარაკეს მინისტრებმა და შეთანხმდნენ, რომ ამ სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება აუცილებელი. სამიტის პირველ დღეს, 11 ივლისს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრაში. მე შეგახსენებთ, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერების ვილნიუსის სამიტის დასკვნითი კომუნიკეს მიხედვით ისევ დადასტურებულია 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო ალიანსის წევრი გახდება და გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეშვეობით მოხდება ამ პროცესის განხორციელება. ბუნებრივია, ძალაში რჩება ნატოს მოთხოვნა რეფორმების შესახებ. ნიდერლანდის სამეფო დამატებით 8 მილიონ ევრო შეიტანს ნატოს ფონდში საქართველოს, მოლდოვის და ბოსნია და ჰერცეგოვინის სამხედრო პოტენციალის გასაძლიერებლად. ამის შესახებ ვილნიუსში ნატო სამიტის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვოპკე ჰუგსტრამ. მისი თქმით, დღევანდელ არასტაბილურ პერიოდში მნიშვნელოვანია, რომ ნატომა მოკავშირეებმა განამტკიცონ თანამშრომლობა პარტნიორებთან აღმოსავლეთ ევროპიდან. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხაზი გაუსა, რომ რუსეთი სულ უფრო ხშირად ცდილობს საქართველოს, მოლდოვის და ბოსნია და ჰერცეგოვინის საქმეებში ჩარევას და მხოლოდ საერთო ძალებითაა შესაძლებელი რუსეთის აგრესიის საიმედოდ შეკავება. ნიდერლანდის მიერ ნატოს ფონდში შეტანილი 8 მილიონი ევრო დაიხარჯება უპილოტო საფრენაპარატებთან ბრძოლის სისტემებისთვის, იარაღის საწყობების დაცვისა და კიბერ უსაფრთხოების განმტკიცებისთვის. ომის დაწყების შემდეგ უკრაინაში დაიღუპა ან დაიჭრა სულ მცირე 1546 ბავშვი. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ განახლებული მონაცემები დღეს გამოაქვეყნა. კერძოდ დადასტურებულია 494 ბავშვის სიკვდილი. რუსეთის სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დაწყებიდან დაიჭრა 1052 ბავშვი. გენერალური პროკურორის ოფისის განმარტებით მის მიერ დადასტურებული ფაქტები არ ასახავს სრულ სურათს, რადგან მუშაობა გრძელდება საბრძოლო მოქმედებების რაიონებსა და დროებით ოკუპირებულ და უკვე გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ ივლისში განახლებული მონაცემებით კი უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან 2022 წლის 24 თებერვლიდან 2023 წლის 30 ივნისამდე უკრაინაში დაიღუპა 9167 სამოქალაქო პირი და დაიჭრა 15993. მათ შორის გაეროს დოკუმენტურად დადასტურებული აქვს 525 ბავშვის სიკვდილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო 15 წლის ბიჭზე პოლიციელების მხრიდან შესაძლო ძალადობის საქმის შესწავლა. ჯერჯერობით სამსახურში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ კომუნიკაცია უკვე ჰქონდათ არასრულწლოვნის ოჯახთან. პოლიციელების მიერ მოზარდზე სავარაუდო ძალადობის ფაქტი კახეთში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში მოხდა. ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ, რა გარემოებებზე ლაპარაკობს თავად მოზარდი და მასთან ერთად მყოფი სხვა ახალგაზრდები.
ჯერჯერობით მოხდა აქ და 2-3 წელი სახლში და დანარჩენი ტანის.
ეს ახმეტაში მცხოვრები 15 წლის მოზარდია. ამბობს, რომ ადგილობრივი პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ, რა დროსაც სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. შემთხვევა 11 ივლისს ღამით დაახლოებით პირველის ნახევარზე ქალაქის კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქუჩაში მოხდა. როგორც მოზარდი რადიო თავისუფლებას უყვება, 15-მდე მეგობარი ქალაქში სეირნობდა და სკვერში გაჩერებას აპირებდა. რა დროსაც მოულოდნელად პოლიციის სამი ჯგუფი მივიდა და მისი მეგობრის დაკავება დაიწყეს. მოზარდის თანახმად პოლიციელები ფიზიკურად მას შემდეგ გაუსწორდნენ, რაც დაკავების მიზეზის დასახელება მოითხოვა. პოლიციელთა სახელი და გვარები არ იცის, თუმცა ამბობს, რომ მინიმუმ სამი მათგანის ამოცნობა შეუძლია.
კულტურის სახლთან გავაჩერეს, არაფრის გამო ჩემ მეგობარს ხვდეს, რომ დაკავებული ხარო, დაიჭირეს და სოდრი მანქანაში უთხარი, რის საფუძველზე აკავებთ, ანუ ადუკაც ავიყვან და ერთად გამოვყვებით და არ არის არაფერი პრობლემა. ზედიდან დამეჭიდნენ მაიკაზე, გვერდზე ხელს მიჭერდა და გამოში ხელი მეთქე მაძროს მომარტყე. 1 2 3 და ავი სამალთო მოკაცმა ერთნაირად მომარტყე ერთ როულად.
რადიო თავისუფლება ესაუბრა 15 წლის მოზარდის დედას ნატალია ლოლაძეს. როგორც გითხრა, მომხდარი შესახებ შილმა სატელეფონო ზარით შეატყობინა და მალევე შემთხვევის ადგილზე მივიდა.
მაისური ეცვა სხვისი, იქიდან გამომდინარე, რომ თავისი აღარ ჰქონდა. და რომ ნახე მაისური, იყო საკმაოდ სისხლიანი და დახეული. დაზიანება ანუ აქ ყელში ჰქონდა დაწითლებული და ჩელურჯებული ნატკენი აქვს ფეხი.
ნატალია ლოლაძე ამბობს, რომ პოლიციელებსა და ახალგაზრდებს შორის მომხდარი დაპირისპირების ამსახველი რამდენიმე ვიდეო არსებობს, რომელიც მისი შვილის მეგობრებმა გადაიღეს. ლოლაძის ინფორმაციით, ვიდეოებში ჩანან კონკრეტული პოლიციელები, რომლებიც მოზარდს გაუსწორდნენ. ბაჩო ყაჩმაზაშვილი ერთ-ერთია, რომელმაც შემთხვევის ნაწილი საკუთარი მობილური ტელეფონით გადაიღო. როგორც ის ამბობს,
არყის უნიასდიოდათ და სავარაუდოდ არაფხიზელ მდგომარეობაში იყვნენ. მეც იქ ვიყავი, ვიდეოც ჩემი გადაღებულია და 4-5 კაცი პირდაპირ მივარ და უთხრეს, რომ დაკავებული ხარო და დაუწყეს ჭიდაობა. და ამის შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გავატანეთ, იმიტომ რომ რამდენი ათასები უნდა დააკავეს იქ განყოფილებაში, ვინც შეიყვანეს, ყველა რაღაც ჯანმრთელობის დაზიანებით გამოვიდა, იმიტომ რომ არაერთ შემთხვევაში ყოფილა იქ ფიზიკური ძალადობის და ამიტომ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ არ გაგვეტანებინა ეს ფიცი, მაგრამ ბოლოს მაინც რა ვიცი, თავისნებით გაყვა ამდენ ძიძგლაუს მერე იყო იქ ჩვენს მიმართაც ფიზიკური ძალადობა.
რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა მიზეზით დააკავეს ახმეტაში 11 ივლისს ღამით ერთ-ერთი ახალგაზრდა და რა იციან 15 წლის მოზარდის საქმეზე, რომელიც ამბობს, რომ პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურიდან მოგწერეს, რომ ერთი პირია დაკავებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით, რაც გულისხმობს წვრილმან ხულიგნობას და პოლიციელის კანონიერი ბრძანების დაუმორჩილებლობას. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ 15 წლის მოზარდზე პოლიციელების მხრიდან შესაძლო ძალადობის საქმის შესწავლა დაიწყო სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა. მომხდარის დეტალებზე არც ამუწყებაში ლაპარაკობენ, მხოლოდ ის გითხრეს, რომ კომუნიკაცია შედგა არასრულწლოვნის ოჯახთან. თავად არასრულწლოვანი და მისი მშობელი ამბობენ, რომ გამოძიებასთან ითანამშრომლებენ და პოლიციელების შესაბამისად დასჯის იმედი აქვთ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, კახეთის რეგიონში, კერძოდ ახმეტის მუნიციპალიტეტში, 15 წლის ბიჭზე პოლიციელების მხრიდან სავარაუდო ძალადობაზე, რომელსაც ამჟამად სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იძიებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის მერიამ იმერეთის მეფეთა რეზიდენციიდან შემორჩენილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია რეკონსტრუქციისთვის ტენდერი მეორედ გამოაცხადა. მანამდე მერიამ გეგმის შეუსრულებლობის მიზეზით ხელშეკრულება შეწყვიტა კომპანია ივერთ მშენთან, რომელიც ამუშავებს მარტიდან ასრულებდა და ეს კომპანია 150 000 ლარი დააჯარიმა. თავად კომპანია ჯარიმის გადახდას არ აპირებს, რადგან ხელშეკრულების შეწყვეტას უსამართლოდ მიიჩნევს და ქუთაისის მერიას სასამართლოშიც უჩივლა. რაც შეეხება თავად მეორედ გამოცხადებულ ტენდერს, ის კვლავაც გამოცხადდა თავდაპირველ პროექტზე, რომელიც ადგილობრივი საზოგადოების და რა მხოლოდ მის საკმაოდ კრიტიკულ შენიშვნებს იწვევს. ძეგლის დასაცავად ქუთაისში საინიციატივო ჯგუფიც კი შეიქმნა. მისი მოთხოვნა უცვლელია. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საინიციატივო ჯგუფმა ოქროს ჩარდახმა, რომელიც მესამეთვია ძეგლის რესტავრაციის პროექტის შეცვლას მოითხოვს, ქუთაისის მერიას ამ მოთხოვნით კიდევ ერთხელ მიმართა. ჯგუფის წევრის არქიტექტორ მარიამ ქარჩხაძისთვის ყველაზე მეტად მიუღებელია ძეგლის იერსახის შეცვლა. მარიამ ქარჩხაძე ივნისში ქუთაისის მერიაში გამართულ თემატურ შეხვედრაშიც მონაწილეობდა. როგორც ამბობს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეკონსტრუქციას წინ უნდა უძღოდეს მრავალ კომპონენტი დიანი კვლევა, რაც ოქროს ჩარდახის შემთხვევაში არ ყოფილა.
წინა საპროექტო კვლევა, რასაც ქვია, არის ძალიან ზედაპირულად გაკეთებული. ინდონეზეთს კი რომ სახელმწიფოდნაო კვლევა, რაც წარმოდგენილი არის საპროექტო დოკუმენტაციაში, არ მოიცავს ისეთ წყაროებს, რომელიც ხელმისაწვდომი არის და არსებობს ამ შენობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მკვლევარების და მოგზაურების ვიზუალური მასალაც კი, რაც არსებობს გრავიურების და ფოტოების სახით, ესეც კი არ არის სტანდარტული. ერთი პოთ პირველი შეცდომა აქ არის.
არქიტექტორ მარიამ ქარჩხაძის თქმით, ძეგლზე უნდა ჩატარდეს მისი გადარჩენისთვის საჭირო სამუშაოები, სანამ არქეოლოგიური კვლევისთვის საჭირო ფინანსური რესურსი მოიძებნება.
არქეოლოგიურ კვლევას ძალიან დიდი დროის და ფინანსური რესურსი სჭირდება, რისი რესურსის მესმის, რომ ჩვენნაირ ქვეყანა შეიძლება დღეს არ ჰქონდეს, და ამიტომ ის რა სახითაც დღევანდელ დღემდე ჩვენამდე მოაღწია ამ შენობამ, რამენაირად ივიტანოთ იქამდე, სანამ ამის საშუალება გვექნება, რომ სიღრმისეულად მიუდგეთ ამას და როგორც წესი დარიგია, ისე განხორციელდეს სამუშაოები, თუნდაც კონსერვაციის თუ რესტავრაციის, როგორც გადაწყდება შემდეგ ამ კვლევების მერე. ეს ზედმეტი ჩარევები, რაც არქიტექტურული შეხილებას გულისხმობს, შევიკავოთ ამისგან თავი.
მარიამ ქარჩხაძე დაუშვებელს უწოდებს სახურავზე მეტრიანი პარაპეტის დამატებას, როგორც ამას არსებული პროექტი ითვალისწინებს, რადგან ეს ძეგლი სიერსახეს შეცვლის და წლების შემდეგ ისევე იქნება მოსახსნელი, როგორც ახლა დაშალეს აივნის გასამაგრებლად წლების წინ ამოშენებული აგურის სვეტები.
პარაპეტის დაშენება აბსოლუტურად ახალი ჩანართი იქნება ამ არქიტექტურაში. ისიც არ არის, რომ ძველი სახით ვაბრუნებთ ამ რაღაცას და არც ის არ არის, რომ არსებული სახით ვინარჩუნებთ, არამედ საერთოდ ახალი ჩარევა ხდება.
საინიციატივო ჯგუფის ოქროს ჩარდახის წევრების თქმით, მერიისგან ითხოვენ 1 ივნის გამართული შეხვედრის ოქმს, რისთვისაც წერილობითაც მიმართეს, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ სიტყვიერი დაპირება მიიღეს. ჯგუფის წევრის სამართალმცოდნე ფოკი ფაჩულიას ინფორმაციით, სატენდერო დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ შენიშვნები, რაც პროფესიული ჯგუფების წარმომადგენლებს და საზოგადოების სხვა წევრებს აქვთ, გათვალისწინებული არ არის და მერიამ ტენდერი ისევ ძველი პროექტის შესასრულებლად გამოაცხადა.
ის საკონტრო საკითხი რაც იყო თაღების შემინვა და ეს იყო პარაპეტი. თაღებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს სიტყვიერი დაპირება, არქიტექტურის სამსახურის უფროსი მაქალებელმა რუსიდან ჩინჩალაძემ ჟურნალისტებთან ერთ-ერთ ინტერვიუში დაასრულებით თქვა, რომ თუ არ მისცონ მაშინ ამოვიღებ, რაც არა ეს ჩვენ ზარწმუნო მისაღები ფორმა, მაგრამ ეს დაპირება მანაც გასცა, რაც ჩვენ წარმოადგენლებო მიიღეს 1 ივნისის შეხვედრაზე. მაგრამ პარაპეტთან დაკავშირებით ჩვენ არანაირი დიალოგი ჯერ არ ჰქონია და ჩვენ სულ მზაობას ვაცხადებთ, რომ ის სპეციალისტები, რომლებიც ჩართული ყავს პროცესში, ჩამოვიდნენ ცეგლისეულებს შემოგვა უნდა გაიმართოს.
საინიციატივო ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ ძეგლზე სამუშაოების დაწყების შემდეგ პროექტის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და საჯაროობა არაერთხელ მოითხოვეს, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ. ფოკი ფაჩულიას თქმით, მერიაში ამ დრომდე არ გამართულა დაპირებული მეორე შეხვედრა.
საჯარო ვარ ძალიან მარტივი რა, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს უნდა შეძლოს პროცესებში თანამონაწილეობა.
ქუთაისის მერიის ურბანული დაგეგმარების, ძეგლთა დაცვისა და სამშენებლო ნებართვების სამსახურის ხელმძღვანელი რუსუდან ჩინჩალაძე ამბობს, რომ 1 ივნის გამართულ შეხვედრაზე საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა მიიღეს ამომწურავი პასუხები და მეორე შეხვედრა იმ შემთხვევაში გაიმართება, თუ მათი მხრიდან ახალი შენიშვნები იქნება.
გაგრძელდება თუ ეს ფორმატი შენარჩუნდება, არ ამავე ჩამაზე გადაჭრის პასუხი ჩვენ პირველი იმის შეხვედრაზე ვთქვით, რომ აი რა ხდებოდა საინიციატივო ჯგუფი კიდევ ჩვენგან, იმიტომ რომ ისხდნენ როგორც ერთადოში სააგენტო წარმომადგენლები, ასევე თავად პროექტის ავტორები, რომლებსაც ყველა კითხვაზე ჰქონდათ ლეგიტიმური პასუხი. პირიქით ასეთ შემოგრუნდა შეკითხვა, რომ აბა როგორი უნდა იყოს, კონსტიტუციის მუშაობა იყო არასაკმარი, ან არა ზეგზე დამართლებული, ან რაიმე დააკლდა პროექტს, აი აქ აგვაქვს ჩვენ პირიქით.
რუსუდან ჩინჩალაძის განცხადებით, პროექტის შექმნისას კანონით გათვალისწინებული ყველა მექანიზმი გამოიყენეს და თვითმმართველობა არ არის ვალდებული სამუშაო პროცესში, დამატებით ჩართო სპეციალისტები ან დაინტერესებული პირები.
ეკოდაცვაში ამჯერგი სპეციალისტები საბჭოში და საბჭოს გარეთაც ხედან და საკმაოდ მრავლად მათთან პროექტი იყო შეთანხმებული ხელოვნებათ მცოდნის ქასკონის საფუძველზე. ძალიან ბევრი სხდომა გაიმართა, სადაც საპროექტო ჯგუფის მიერ იქნა გათვალისწინებული ეკოსადაცვის სააგენტოს ბევრი რეკომენდაცია. ამიტომ ეხლა იმის თქმა, რომ კიდე სხვა სპეციალისტები ჩართოს, გამიჭირდება, იმიტომ რომ არსებს უბრალოდ კანონი ჩვენ ვალდებულებაში არ ითვალისწინებს.
ქუთაისის მერიის ურბანული დაგეგმარების, ძეგლთა დაცვის და სამშენებლო ნებართვების სამსახურის ხელმძღვანელის თანახმად პროექტი არ შეცვლილა, რადგან პარაპეტის დამატება განაპირობა არსებული კედლების გამაგრების აუცილებლობამ. ამასთან, რუსუდან ჩინჩალაძის თქმით, თაღოვანი ღიობების შემინვა, რასაც საზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილება მოჰყვა, შეიძლება შეიცვალოს.
ჩვენ უბრალოდ მინდოდა, რომ ეთიკების ფონტანი ყოფილიყო პროექტთან და სალათისთვის ფუნქციურად აჩვიცების თვალსაზრისით, ხოლო რაც შეეხება სახურავის სხვაგვარ ფორმას, ეს არის მიღებული კონსტრუქტორის მიერ გადაწყვეტილება. კონსტრუქტორები, რადგან შენობა კიდე ბევრი ათეული წელი იდგეს მდგრადად და გაუძლოს აივნების სიმძიმემ შენობის სადგირკველმა
ქუთაისის მერიის მიერ გამოცხადებული მეორე ტენდერის საწყისი თანხა 1,273,000 ლარია. სამშენებლო კომპანია ივერთმშენი, რომელსაც ხელშეკრულება შეუწყვიტეს, პროექტს 955,515 ლარად ასრულებდა. ახალი ტენდერისთვის წინადადებების მიღება 22 ივლისს დაიწყება და 5 დღეში დასრულდება. გამარჯვებულმა კომპანიამ პროექტი 7 თვეში უნდა დაასრულოს. თავის მხრივ კომპანია ივერთმშენი ხელშეკრულების შეწყვეტას უსამართლოდ მიიჩნევს, ჯარიმის გადახდას არაპირებს და ქუთაისის მერიას სასამართლოში უჩივის.
ჩენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც მერიამ მეორედ გამოაცხადა ტენდერი იმერეთის მეფეთა რეზიდენციიდან შემორჩენილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ოქროს ჩარდახის რესტავრაციისთვის. პროექტის შეცვლას კვლავ ითხოვს ძეგლის გადასარჩენად შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს რა პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შიდა ქართლის იმ სოფლებში, რომლებიც უშუალოდ ესაზღვრებიან ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უსაფრთხოება რჩება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად. ამასთან პარალელურად არსებობს არაერთი სხვა პრობლემა, რომელსაც ადგილობრივი ცხოვრებნი საკუთარი ძალებით ვერ უმკლავდებიან და ბუნებრივია სახელმწიფოს ჩარევას ითხოვენ. მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლების მოსაგვარებელი არაერთი პრობლემაც არის ასეთ სოფლებში. ხურვალეთის მაგალითზე თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
დათო ხუროშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში ცხოვრობს. ხურვალეთის საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს და თვეისი არ გავა, რომ სოფელთან ახლოს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი არ განაახლონ. სოფლის სასაფლაოს ნაწილი ოკუპირებულია. მოსახლეობის დიდ ნაწილს საკუთარ ნაკვეთებზე წვომა ომის შემდეგ დაკარგული აქვს. ამას კი სხვა არაერთი გადაუჭრელი პრობლემაც ემატება. დათოსთან ერთად სოფელში დარჩენილი ახალგაზრდები გართობას და სპორტულ აქტივობას ცდილობენ, მაგრამ ეს თითქმის შეუძლებელია. ორი წლის წინ სოფლის მინდორი ნაწილობრივ შეღუპეს. იქ კალათბურთის ერთი ფარი დაამონტაჟეს და სტადიონი უწოდეს. ახლა ამ ეგრეთ წოდებულ სტადიონზე მუხლამდე ბალახია და საქონელი უფრო იყენებს საბალახოდ, ვიდრე ბავშვების ათამაშოდ. სტრესულ გარემოში მცხოვრები ახალგაზრდები მოედნის მოწყობას ითხოვენ.
მინდა რომ გაკეთდეს, რადგან იქ ნაკელი გვაწუხებს ამ ფეხსაოდ გავთხარ ამე თამაშის დროს და მინდა რომ მოედანი გავუკეთო.
ხურვალეთელები ამბობენ, რომ ახალგაზრდების დიდმა ნაწილმა სოფელი უკვე დატოვა, რადგან ადგილზე მათი განვითარებისთვის პირობები არ არსებობს. მშობლები კი აცხადებენ, რომ ოკუპაციის ხასთან მდებარე სოფელს უფრო მეტი ყურადღება უნდა ექცეოდეს.
ბავშვებს უჭირთ თამაში უნდათ, სადაც თამაშობენ იქ პირუტყვით დადის და არ არის მოწესრიგებული.
უნდა ჰქონდეთ ბავშვებს, რა თქმა უნდა, პერსპექტივა უნდა ჰქონდეთ გართობისა. ისედაც ბავშვები დაძაბულები არიან ამ სიტუაციით. ეს ოკუპაციის ხასთანაც არის. უნდათ რო ცოტა განიწვირთონ.
ხურვალეთში სასმელი წყალი ორ დღეში ერთხელ გრაფიკით მოდის. თუმცა დიდი ხნის წინ დაბურღილი ჭაბურღილიდან მიღებულ წყალს მოსახლეობა სასმელად არ იყენებს. ადგილობრივები ყოველ დღე დადიან სოფლის წყაროზე. მაგრამ უამინდობის დროს წყაროზე ჩასვლა თითქმის შეუძლებელია. გზა ისეა გაფუჭებული, რომ ტალახში გადაადგილება ბევრს არ შეუძლია. ხურვალეთში შესასვლელი გზაა მხოლოდ მოასფალტებული. შიდა სასოფლო გზები კი მოხრეშილიც არ არის და მცირე წვიმის დროსაც იქაურობა ატალახებულია.
ჩვენ პატრონი არავინ არ არის.
შიდა გზებია ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. აი რო გაწვინდება ტალახი და ცვალებიც მიდიანა, რო გაიაროთ ყველა შესასვლელზე დაინახავთ როგორი მდგომარეობა.
ხურვალეთში არის ერთი საერთო საცხოვრებელი კორპუსი, საბჭოთა მმართველობის დროს აშენებული, რომელსაც მეურნეობის ბინას ეძახდნენ. კორპუსი ორსართულიანია, სახურავი დაზიანებული აქვს და იქიდან წყალი ოთახებში ჩადის. კორპუს არც კანალიზაცია აქვს და იქ მცხოვრები 14 ოჯახი შეწუხებულია.
აი და რასავგებათ, რამდენი წელია ვცხოვრობთ ამ ბინებში, ერთი არც რემონტი გაკეთებული, არც არაფერი. სააკაშვილი დროს ვითომ შეგვიცვალეს სახურავი და ისე რომ წყალი ჩამოგვდის. ერთი კანალიზაცია არა გვაქვს, რომ ტუალეტი დავდგათ არამე. 14 ოჯახი ვცხოვრობთ, აი ეგრეს უყელანი გაჭირებულები.
კანალიზაცია ჩვენი იმით გავაკეთეთ, ბოლომდე არ არის გაკეთებული. ესეც ორმა ოჯახმა ერთად.
გორის მერის წარმომადგენელი სოფელ ხურვალეთში აცხადებს, რომ პრობლემების მოგვარება ყოველწლიურად ეტაპობრივად მიმდინარეობს. როინ ადიკაშვილის თქმით, წელს ხურვალეთში ორი პროექტი დასრულდება. ესაა წყლის ახალი ჭაბურღილის დამონტაჟება და სტადიონის კეთილმოწყობა.
უკვე გამოცხადებულია ტენდერი, ახალი ჭაბურღილი იბურღება სულ ახლო მომავალში. გრაფიკით აღარ იქნება სასმელი წყალი, მიეწოდებათ რეგულარულად. დაწყებული გვაქვს მინი სტადიონის მშენებლობა, რომელიც არის შემოღობილი წელს სოფლის პროგრამით, მივა ბოლომდე.
ხურვალეთი როგორც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფელი სახელმწიფოსგან გარკვეული შეღავათებით სარგებლობს. მაგალითად, იქ მცხოვრები ადამიანები ყოველწლიურად ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის დაფინანსებას იღებენ. თუმცა ეს საკმარისი არაა იმისთვის, რომ ადგილზე არსებული პრობლემების გამო სოფელში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებისთვის, ცხოვრება მიმზიდველი იყოს. ყველაზე დიდ პრობლემად კი მაინც უსაფრთხოების არარსებობა რჩება. სოფლის მიმდებარე მთები და ფერდობები საოკუპაციო ძალებს აქვთ დაკავებული და იქიდან აკონტროლებენ ხურვალეთს. გარდა ამისა, მოქალაქეების დაკავების და ცხინვალში გადაყვანის შემთხვევებიც ფიქსირდება. ხურვალეთელები უსაფრთხო გარემოს და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა დღეს მეორე მოსმენით დაამტკიცა თავდაცვის კოდექსი, რომელიც 46 კანონპროექტისგან შედგება, 79 ხმით 6-ის წინააღმდეგ. თავდაცვის კოდექსის ამ ვარიანტს კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ოპოზიციონერი დეპუტატები, რომლებიც აცხადებენ, რომ რეალურად არმიის ინტერესები გათვალისწინებული აქ არ არის, განსხვავებულად ფიქრობენ თავდაცვის სამინისტროსა და ქართული ოცნების უმრავლესობაში, სადაც ამბობენ, რომ ეს კოდექსი უმნიშვნელოვანესი რეფორმაა. მესამე მოსმენით კანონის მიღება საშემოდგომო სესიაზე იგეგმება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატს დავით სერგეენკოს უფლებამოსილებას ვადამდე შეუწყვეტენ. შეგახსენებთ, რომ სერგეენკო იყო იმათ შორის, ვინც ხმარ მისცა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონს და მას შემდეგ ის არესტრებოდა პარლამენტის ხდომებს. როგორც საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგიშვილმა დღეს ინტერპრეს ნიუსს უთხრა, უფლებამოსილების შეწყვეტის მიზეზი სწორედ ის არის, რომ Sergenkom arasapatio mizezit gaatstina იმ რაოდენობით სხდომები, რაც რეგლამენტის მიხედვით იწვევს დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას. კონსტანტით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.